38 тірек.
Сәби көзіндегі сұмдық үрей көз алдыма келіп тұра қалды. Ойымның шырқын бұзып, кеудемді тіліп өтті. Қашан атуға, жарға баққа шығарғанша, өлім дегеннің не екенін білмеген, досқа да, жауға да күле қарайтын, ерке, сәби, сол кезде алғаш рет шошып кетті. Ағатай, ағатайлар, ән салып берейін бе деп жалынып, көзінен жасы парлап, шырылдап, шырқай жөнелді. Ышқынған сәби даусы қайталап келіп құлағымды жарып өтеді. Жоқ, мен бұл қырғынға түсінбеймін. Маған оны ешкімде түсіндіре алмайтын шығар. Тек әйтеуір тірі қалдым, бірақ жанымның жартысын сонау терең сайдың ішіндегі қалың өліктің ортасында жерленген жартымын. Жанымның сол ойсыраған жартысын толтырып тұрған іштен шыққан жарығым кішкентай дулатым. Онсыз да ауыр халімді екі есе ауырлатса да, оның есесіне маған 10 есе қайрат, қуат беретінде осы. Қанша азабыңды тартсам да, есесін рахатыңмен қайтарып келе жатырсың күнім. Сен дүниеге келген сәтіңде керемет бір рахатқа кенеліп едім. Жаңа ғана әр клеткасын кере тартып, жыртылып келе жатқан құрсағым босап, қарысып қалған жүйке тамырларым балбырап, бұрын мен сезіп білмеген рахат бір тыныштық келе жатты. Сырғанап келе жатқан шана да, салқын жұлдыздар жылтыраған түнгі аспан да, адам жанын соншалықты жай тапқызатын мен сонда білдім. Бірақ оның ар жағын анық біле алмадым, тыныш, ләзетті ұйқыға кетсем керек. Жеркепеге кіргізіп жатқанда бәрін біліп бәрін білмейтін ұйқылық ояу халде болдым. Мұрныма сытырлап жанған қарағайдың ащы тәтті түтін иісі келді. Бетімді ысқылтым жалын шарпыды. Тәтті ұйқының арасындағы ұйқылық ояу сәттерім де тәтті. Отбасында біреулер күбір-күбір сөйлеседі. Балбыраған жәйлі ұйқыдан оянып, арқамнан ауыр жүк түскендей бүкілденем босап, жеңілденіп баяу рахаттанып жатырмын. Осылай жата берсем, отбасындағы күбірлеген сөздер де, мағынасына ой жүгіртпесем де, жұмсақ, дыбысы құлағыма жәйлі. Осы ұяң тыныштықты шырылдап жылаған сәби даусы бұзып жіберді. Жүрегім селт ете қалды. Жай шырылдап бастап еді. Лезде айқайға басып, шырылдап, кішкене зілмәңкені басына көтерді. Менің де даусым шығып кетті ғой деймін. Темір пештің түбінде отырған қапсағай денелі кісі қасыма келіп бетіме үңілді. Ояндыңыз ба? Ұзақ ұйықтадыңыз ғой деді. Жәймен. Халіңіз қалай? Бала. Бала жылап жатыр. Баланы ойласаңыз халіңіз жаман болмас. Құттықтаймын. Ұлды болдыңыз. Тамаша бала. Нағыз солдат. Салмағын өлшей алмадым, бірақ мықты. Қайдағы салмақ? Шырылдаған балаға жаным ашып кетті. Көргім келеді. Өңі тотыққан, қоңқақ мұрынды ат жақты бүксі, сырта колхозшыға ұқсаса да дәрігер екен. Түндегі менің толғағымды күтіп алғаны осы болар. Баланы құндақтап қойыпты. Алғаш рет бала емізу кісіге қиын да ерсі екен. Қытығын келеме бір түрлі. Шүберекке қорап қойған кішкентай тірі жан. Әуелі менікі де емес сияқты көрінді. Жатырқағандай болдым. Өзі мешке екен. Сол қылдатып сорғанда емшегім шымырлап қоя берді. Әдепкі де тіксініп қалған кеудем енді рахаттана иісініп, тұла бойымды балбыратып алып барады. Тіпті айырылғым келмейді. О да қадалып жабысып қалған тоятын түрі жоқ. Біздің партизан отрядының өзі әйелдер босануға ыңғайсыздау жер дейді доктор. бірақ енді бір сәті болып шықты. Мен де бірінші рет акушерлік тәжірибеден өттім сіздің арқаңызда. Тұңғыш рет балам мен әлек болып докторға рахмет айтуды да ұмытып кетіппін. Еміз болған соң ол